Jesus Christus, en is ook so vir my 'n besonderse voorreg om vanoggend hier by te kan wees, en ek wil ook elke besoeker wat in hierdie oggend hier is, wil ek ook net vir u sê, baie welkom hier by ons, en mag u ook so die seën van die Here in hierdie oggend beleef, en daar is ook so opgewondenheid in my hart om hier te kan wees, en ek is seker, daar is ook 'n opgewondenheid in u harte, en hoe heerlik was dit nie om ook die naam van die Here en hierdie oggend te kon groot maak nie, en bid ons ook so dat die Here sy woord in hierdie oggend ook in ons harte sal lewend maak. U is welkom om ook die woord van die Here saam met my oop te maak by Galasiërs hoofstuk 5, en ek gaan vir ons lees vanaf vers 16, en die opskrif by Galasiërs hoofstuk 5 is die werke van die vlees en dan ook die vrug van die gees wat Paulus vir ons in hierdie gedeelte kom voorhou. Galasiërs hoofstuk 5, en ons gaan saam lees vanaf vers 16. Kom ons sit net so, dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here my rots en my verlosser. Amen. Ek gaan nou vir ons begin lees vanaf vers 16 af. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Maar as jy deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat in Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uithard en mekaar beny nie. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here, en ek gaan vra vir die mans of wie dit moontlik is soos staan, en dan gaan ons ook hierdie diens aan die Here opdra. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, Vader, Seun en Heilige Gees, Here, dankie dat ons in hierdie oggend U kan loof as ons ewige Vader. Here, dankie dat ons in hierdie oggend na U toe kan kom. Dankie dat ons in hierdie oggend, Here, U kan loof en U kan prys omdat U goed is. En elke dag, Here, besef ons net opnuut U genade wat U so ryklik oor ons uitstort. Ons besef net opnuut, Here, hoe U so genadig is teenoor ons. Ons besef net opnuut ook, Here, U liefde wat U vir ons bewys het deur U Seun Jesus Christus. Dankie dat ons ook in hierdie oggend, Here, die eer en die heerlikheid aan U kan gee. Dat ons gesond is, dat ons in hierdie oggend kon opgestaan het om op te kom na U huis toe. En Here, kan ons ook voorwaar sê, soos die psalmdigter wat sê, ek was bly toe hy vir my sê, laat ons na die huis van die Here gaan, want het is so wonderlik om U woord te kan hoor. Dit laat my dink aan daar in Nehemia, waar toe Esra die wet gelees het en die mense gestaan, en was daar hierdie groot honger en hierdie groot opgewondenheid in hulle harte gewees oor U woord. En Here, is ons dankbaar vir die feit dat ons hier by mekaar kan kom, dat ons die samesyn saam met broers en susters in die Here kan geniet, dat ons ook so, Here, kan hoor wat die Gees in die gemeente wil sê. Ek wil in hierdie oggend, wil ek ook sê, so vir u sê, baie dankie ook, Here, vir elke liewe lidmaat, elke liewe besoeker, wat die tyd uitgekoop het, om in hierdie oggend na u woord te kom luister. Ek kom bid dat julle sal seën, ek kom bid dat u saam met hulle sal gaan, dat julle sal deerdra, en Here, dat u ook hulle behoeftes, wat hulle in hierdie oggend mag beweef, dat hulle dit na u toe sal bring, dat hulle bekommernisse in hierdie oggend op u sal werk, want u sê in u woord, werk julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle, en weet ons, Here, dat u vir ons sal sorg, weet ons, dat u vir ons sal voorsien, na die rykdom van u genade. Ek wil ook in hierdie oggend kom bid, Here, vir die gemeente in besonders, ek wil kom bid, dat u ons sal seën, Here, dat u in ons lewe sal werk, dat u 'n besonderse werk in die gemeente sal doen. Ja, Here, dat ons 'n gemeente sal wees wat hierdie liefde onder mekaar bewys. Dat wanneer die mense na ons kyk, wanneer die mense na ons lewens kyk, Here, dat hulle sal sê, maar hierdie is 'n gemeente wat lief is vir die Here. Hierdie is 'n gemeente wat die Here dien met blydskap. Hierdie is 'n gemeente wat na mekaar omsien, wat lief is vir die evangelie. En Here, dat ons ook u woord, Here, dat ons saam in u woord sal groei. Ek wil kom bid vir die wat nie wel is nie, ek wil kom bid vir die siekes, Here. Ons dink in besonder aan mevrou Lucinda Lou van Sasselburg gemeente. Ons wil nog steeds haar in u kom opdra en ja, Here, ons weet dat u is die groot geneesheer. U is die een wat ook wonders doen. En wil ons ook vir haar kom intree in hierdie oggend. Maar ons wil ook vir elke liewe een in die gemeente wil ons kom bid. Ons dink aan tannie Joan wat nog nie wel is nie. Ons kom bid, Here, dat u haar sal aanraak en dat u haar ten volle sal genees. Ons kom dink aan tannie Betty en ons kom dink aan elke liewe een wat in hierdie oggend hier mag wees, Here, wat 'n krankheid in die liggaam het, dat hulle na u toe sal kom. Dat hulle toevlug in u sal vind in tye van nood. Ek wil ook kom bid, Here, dat u nou ook met ons elkeen sal kom praat uit u woord uit. Ek wil kom bid, Here, soos wat ons gesing het, besoek u werk, o Heer, en laat die arm ontbloot. Here, kom, ontmoet ons in hierdie oggend op 'n besonderse manier. Kom wees met spreker en hoorder, en Here, open die waarheid van die woord, so dat ons ook, Here, kan verstaan dit wat u vir ons wil sê. Dankie dat ek hierdie dinge kan vra, in u naam alleen bid ek dit. Amen. Ek wil dan ook in hierdie oggend, wil ek dan graag die aandag vestig op vers 22 van ons geleesde gedeelte, waar daar staan, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En dan wil ek dan begin om met u te praat oor die eerste deel van die vrug van die gees. So ons gaan dan ook kyk en besonders na die vrug van die gees. Nou, wanneer ons kyk na die woord vrug, dan sien ons dat het beteken om, dit is iets wat voortgebring word, dit is 'n resultaat van iets, dit is iets wat 'n opbrengs lewer. En so wou Paulus graag vir die kinders van die Here in Galasië, wou hy vir hulle kom voorhou het, maar hoe lyk 'n lewe wat aan God behoort? Hoe lyk 'n lewe wat oorgegee is aan die beheer van die Heilige Gees? En om dit te kon doen, het Paulus die werke van die vlees en dan ook die vrug van die gees teenoor mekaar kom stel in hierdie gedeelte. En die werke van die vlees kom beskryf Paulus in Galasiërs 5 vers 19 tot en met vers 21, wat hy sê, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik overspel, hoerery, onreinheid, afgoderij, towerij, en so kan hier die lys aan en aangaan, en dit alles klassificeer vir ons die werke van die vlees, en dit is alles werke wat uit die sondige natuur voortkom, want ons weet, die mens word in sonde ontvang en gebore, en daardeur bring hy hier die werke voor, hier die werke kom uit sy sondige hart voor, en die persoon wat hierdie werke dan nou bedrywe, sien ons, dat hy wandel nog in die vrees, hy behoort nog nie aan die Here nie, en nou sien ons dat Paulus kom, en hy kom met hierdie kontras, met hierdie teenstelling in vers 22, want hy sê, maar, so dis nou, nadat hy hierdie werke van die vrees genoem het, nou kom Paulus en hy sê, maar, die vrug van die gees, en so noem hy is liefde, blydskap, vrede, en so kom toon Paulus vir ons eenvoudig oor hoe ryk 'n lewe wat aan God behoort, hoe ryk 'n lewe wat waarlik oorgegee is aan die Heilige Gees. En so sien ons dat wanneer hierdie vrug van die Gees in iemand se lewe na vore kom, is dit 'n duidelike bewys van ware kunskap. Dis 'n duidelike bewys dat so 'n persoon aan die Here Jesus behoort, dat so 'n persoon 'n nuwe lewe ontvang het, want die Here Jesus self het gesê dat ons sal aan ons vrugte geken word. Let op wat sê die Here in Matteus 7 vers 20. Hy sê, so sal julle hulle dan aan hul vrugte ken. So die oomblik, wanneer die Here jou siel uit genade uitkom red, dan sien ons dat sy Heilige Gees kom woon in jou. En wanneer sy Heilige Gees in jou hart kom woon, dan kom bring hy ook hierdie vrugte van die Gees voort. En so sien ons dat wanneer ek ook wandel in die Gees, dan vloei dit uit op 'n lewe waarin hierdie vrugte van die Gees dan nou voortgebring word. Maar daar's iets wat ons baie duidelik ook moet verstaan wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, en dit is dat hierdie vrug van die Gees kan nie uit onsself uit geproduseer word nie. Dis iets wat absoluut van die Here afkom. Dis iets wat absoluut deur die werking van die Gees in ons harte na vore gebring word. So is die Heilige Gees wat ons as kinders van die Here dan nou in staat stel om hierdie vrugte van die Gees te kan uitwewe, om hierdie vrugte van die Gees te kan beoefen. En so is ons altyd afhanklik van die Heilige Gees, want hy help ons, hy stel ons in staat om hierdie wewe van Godsvrug te kan weef. En liewe broer en suster, daar's ook iets wat ons baie duidelik moet verstaan, en dit is dat die dag wanneer ons gered word, dan ontvang ons 'n goddelike natuur. God kom gee vir ons hierdie goddelike natuur, en ons sien dat dit behels die vrug van die Gees, maar soos Paulus ook in hierdie gedeelte noem, hy begin in vers 16, wat hy sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So, hier sien ons dat ons het nog steeds te doen, alhoewel ons nou aan die Here behoort en hierdie goddelike natuur ontvang, sien ons dat ons het nog steeds te doen met die vlees. Ons het nog steeds te doen met die menslike natuur. Dis eers op die dag van verlossing, die dag van verheerliking, wanneer die Here Jesus sy bruid gaan kom haal, en ons hierdie verheerlikte liggaam gaan ontvang, dat ons dan wel daarby, dat ons dan wel 'n sondelose, volmaakte liggaam gaan hê, waar ons sondeloos volmaak gaan wees. Maar intussen, terwyl ons hier op aarde is, het ons hierdie stryd met die vlees. Gaan ons hierdie stryd hê met hierdie vlees, waar hierdie vlees is geneig om kwaad te doen. Luister wat sê Galasiërs 5 vers 17. Hy sê, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. So hier is hierdie geestelike stryd in ons binneste, maar ons as kinders van die Here kan nie toelaat dat ons deur hierdie vlees oorwin word nie. Ons kan nie verwag dat ons hierdie lewe van Godsvrug moet lewe terwyl ons nog in die vlees wandel en aan sy begeerlikhede toegee nie. En ons moet dan ook so die begeerlikheid van die vlees met ons kruisig. Ons moet oorgee aan die Heilige Gees sodat ons kan wandel in die Gees. Dat ons nie aan sy begeerlikheid kan oorgee nie. Nou, Galasiërs 5 vers 16, soos ek reeds genoem het, sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Galasiërs 5 vers 25. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. En so behels dit hierdie daaglikse proses. Dis nie net iets wat ek een keer doen en nou gee ek oor aan die Heilige Gees en nou verwag ek dat ek nou hierdie lewe van Godsvrug moet lewe nie, maar dit is 'n elke dag proses. Elke dag moet ek oorgee aan die Heilige Gees. Moet ek die Here vra, Here, help my om hierdie vrugte van die Gees as U kind te kan voortbring, om dit te kan lewe, om dit te kan beoefen daar waar ek beweeg, daar waar ek wandel. En dit behels dat ons dan daagliks dan sal oorgie aan die Heilige Gees, sodat ons hierdie lewe van Godsvrug kan lewe. En so gaan ons dan nou vanoggend gaan ons fokus op hoe lyk 'n lewe wat aan God behoort, met ander woorde, ook 'n lewe wat oorgegee is aan die Heilige Gees, 'n lewe wat hierdie vrugte van die Gees voortbring, en dan nou wat hierdie vrug van die Gees behels. Ons gaan bietjie meer in diepte kyk na elke liewe een van hierdie vrug. Nou alhoewel daar 9 eienskappe is van die vrug van die Gees wat dan nou deel uitmaak van die vrug van die Gees, gaan ons begin om te kyk na die eerste 4 eienskappe van die vrug van die Gees. En dan as dit die Here se wil is, sou ons dan na volgende Sondag se nagmaal, sou ons die Sondag daarna, sou ons dan voortgaan om te kyk na die laaste eienskappe van hierdie vrug van die Gees. So kom ons kyk dan na ons heel eerste aspek van die vrug van die Gees, en ons sien dat die vrug van die Gees is liefde. Galasiërs 5 vers 22 sê vir ons, maar die vrug van die Gees is liefde. Nou, dis baie belangrik om te verstaan watter soort liefde hiervan gepraat word. Want jy sien, die Griekse taal sien ons dat in die Griekse taal is daar 4 verskillende betekenisse van liefde. Wanneer ons meer in diepte daarna gaan kyk, want ons sien dat ons kry die romantiese liefde waarvan daar gepraat word, dan kry ons ook die broederlike liefde wat baie keer in die woord gewys word, meer in Paulus se pastorale briewe, wat hy sê dat ons met die broeders liefde, met ander woorde, die broederlike liefde moet in die gemeente bedrywe word, maar ook teenoor die liggaam van Christus. En dan is daar die sorgliefde, met ander woorde, ek sien om na my gesin, ek kyk na my familie, ek kyk na mense in die gemeente, en dan kry ek die agape liefde, en het is hierdie agape liefde wat uniek is, want ons sien wat hierdie liefde so uniek maak, is dat hierdie is die opofferende liefde, en so sien ons dan ook dan, dat hierdie liefde waarna verwys word, in Galasiërs 5 vers 22, wat nou deel uitmaak van die vrug van die Gees, is hierdie agape liefde. Dit is die opofferende liefde, die onselfsugtige liefde, die onvoorwaardelike liefde, wat gee, sonder om iets terug te verwag. En ons sien dat hierdie liefde, is nie besorg oor sy eie belange nie, maar dit is besorg oor die belange van ander. Hy sit sy belange aan een kant, en hy sit die van ander bo homself. Dit is ook hierdie liefde wat nie self gesentreerd is nie. Dit is hierdie soort liefde, vriende, wat ons by God self vind. Want God is liefde. En so sien ons dat God demonstreer vir ons hierdie liefde deur die feit dat hy sy seun, sy enige geborene seun, Jesus Christus, het hy vir ons opgeoffer, het hy vir ons gegee om te sterf aan die kruis vir ons sondes, sodat ons daardeur gered kan word. Romeine 5 vers 8 sê baie duidelik vir ons wat sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. So ons sien is onvoorwaardelike liefde, want ons het nie verdien nie, maar toch bewys God hierdie liefde aan ons. En so, wanneer die Here 'n mens se siel uit genade uitkom red, die dag wanneer jy weergebore word, dan kom die Here en hy kom stort sy liefde in jou hart uit. Hy kom gee vir jou hierdie onvoorwaardelike liefde, hierdie agape liefde. Romeine 5 vers 5 gaan sê vir ons, en die hoop bestaan nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So ontvang die kind van God hierdie liefde in sy hart, en nou kan hy ook waarlik lief hê. En deur die Heilige Gees se werking in sy hart, kan hy ook hierdie opofferende liefde bewys teenoor sy naaste, kan hy hierdie liefde bewys teenoor die mense wat dit selfs nie verdien nie. En so, vriende, sien ons dat deur Jesus het vir ons hierdie perfekte voorbeeld van wat het is om opofferend liefde het hy vir ons kom toon toe hy hier op aarde was, want hy het hierdie liefde bewys teenoor mense wat het nie verdien het nie. Hy het sy lewe, het hy vir 'n sondige mensdom, het hy kom aflê aan die kruis. Hy's welkom by die huis Filippense 2 te gaan lees. Daarin beskryf dit vir ons hierdie gesindheid wat die Here Jesus gehad het, hierdie opofferende liefde wat hy bewys het, sodat ons as mens daardeur kan lewe. Die Here Jesus het sy belange, het hy een kant geplaas en hy het ons sin, ons as sondige mensdom, het hy bo geplaas, sodat ons met God versoen kan word, vriende, sodat ons in 'n verhouding met die Here Jesus kan staan, sodat ons die ewige lewe kan ontvang, sodat ons kunskap kan ontvang, sodat ons aan God kan behoort. En so sien ons dat die mense het die Here Jesus sleg gesê. Toe die Here Jesus daar aan die kruis gehang het, het hulle hom gespot. Hulle het hom gesmaad, selfs die een rower wat in die kruis was, het die Here Jesus gesmaad. Hulle het vir hom gesê, as jy waarlik die Christus is, as jy waarlik sê dat jy die Christus is, verlos jyself en ons. Maar ons sien die Here Jesus het hierdie liefde ook aan hierdie mense bewys, die soldate wat hom bespot, en hy het gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En so het hy ook vir hulle sondes gesterf aan die kruis. En so word hierdie vrug van opofferende liefde word by die Here Jesus self gevind. En so verwag hy van ons as sy kinders om ook hierdie liefde, hierdie opofferende liefde te bewys teenoor mekaar. En dit moet heel eerstens begin daar by ons huis, maar dan moet dit begin in die gemeente waar ons hierdie liefde, hierdie opofferende liefde teenoor mekaar bewys in die gemeente. Want luister wat sê Efesiërs 5 vers 2. En wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. En dan Johannes 13 vers 34, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. En so moet ons as kinders van die Here word ons opgeroep om nie net te wandel in liefde teenoor mekaar en ons naaste nie, maar ook om hierdie liefde, hierdie omgee liefde vir mekaar te bewys, al voel ons die persoon verdien dit nie. Ons moet aan mekaar se belange omsien, vriende. Wanneer ek sien in die gemeente dat my broer of my suster hulp verleen, my broer of my suster in die geloof by gebrek of hulle het hulp nodig, dan moet ek juist daar wees vir hulle. Ek moet juist hulle ondersteun. Ek moet juist hulle vra, my broer, my suster, wat kan ek vir jou doen? Kan ek vir jou bid? Kan ek jou help? Kan ek jou laste vir jou dra? Ons moet mekaar se laste moet ons ook dra, want luister, wat sê Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Wat is die wet van Christus? Dat ons mekaar moet lief hê. En so is dit nie altyd maklik, vriende, om hierdie soort liefde te bewys nie. Want die tyd waarin ons lewe, is 'n tyd van die eie ek, waar mense so selfgesentreerd is. Ons sien 'n wêreld wat gebroken is, 'n wêreld wat sonder liefde is, 'n wêreld wat liefdeloos is, wat net wil ontvang sonder om te gee. Want waarom? Die vlees is selfsugtig. Die vlees soek na sy eie belange. Die vlees wil homself net bevredig. As ek vir myself kan bevredig, dan is dit alright. Maar solank as wat ek nie vir iemand anderste hoef te help of vir iemand anderste hoef om te gee nie, want ek gaan dit dalk miskien nie terug ontvang nie. Maar nog steeds sien ons dat ons die teenoorgestelde moet doen. En omdat hierdie vlees van ons so selfgesentreerd is, maak dit dit so belangrik dat ons sal oorgee aan die Heilige Gees. Dat ons die Here sal vra om ons te help om hierdie vrug van die Gees te kan uitlewe. Om te wandel in die Gees sodat ek in staat kan wees om hierdie liefde, hierdie opofferende liefde te kan bewys teenoor mekaar, teenoor my broer en my suster, teenoor my naaste, teenoor die man daar buite op die straat, al verdien hulle dit nie. En ons sal ook duidelik sien of ons waarlik aan die Here behoort, vriende, deur die liefde wat ons teenoor mekaar bewys. Want luister wat sê die woord van die Here in 1 Johannes 3 vers 14. Hy sê vir ons, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broer nie lief het nie, bly in die dood. En so, liewe broer en suster, word ons as gemeente, ons as kinders van die Here, word opgeroep om hierdie opofferende liefde teenoor mekaar te bewys. Waarom sleg praat vir mekaar? Waarom mekaar afknou terwyl ons hierdie liefde van die Here Jesus teenoor mekaar moet bewys, om daar te wees vir mekaar, om te gee vir mekaar, sodat wanneer die mense daar buite na ons kyk, dat hulle kan sê, maar hierdie gemeente is lief van die Here Jesus. Hierdie gemeente bewys liefde teenoor mekaar. Al verdien ons dit nie altyd nie. Maar die volgende vrug van die Gees is blydskap. Dit sien ons in Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is blydskap. Nou blydskap, wanneer ons kyk na blydskap, dan sien ons dit verwys na hierdie innerlike vreugde wat 'n mens in jou binneste, wat jy in jou binneste ervaar. En hierdie innerlike blydskap word nie net gevind in ons omstandighede nie, maar ons sien hierdie blydskap word ook nie gevind in die wêreld nie. Hierdie blydskap waarvan Galasiërs 5 vers 22 praat, is blydskap wat slegs in die Here Jesus gevind word. Die Here Jesus alleen kan vir ons hierdie soort blydskap gee, want die Here Jesus is die bron van ware blydskap. Nehemia 8 vers 11 sê, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. En so voorsien die Here dan nou hierdie blydskap aan 'n mens, die oomblik wanneer hy in jou hart kom woon, die oomblik wanneer die Here Jesus 'n mens se siel uit genade uitkom red, dan kom hy deur sy Heilige Gees se inwoning en hy bring hierdie blydskap voort in 'n mens se lewe. Want nou dat jy met God versoen is, nou sien ons dat jy hierdie blydskap in jou lewe ervaar en nou kan jy sing soos daai lied wat ons vanoggend gesing het wat sê, blye versekering, Jesus is my, o wat 'n vreugde, heerlik en rein, wedergeboorte, rein deur sy bloed. Want daar is hierdie blydskap in jou hart, dat God jou siel uit genade uitgered het, en jy kan nie anders te, as om te loof en te prys nie. En so is die Heilige Gees, wat dan hierdie blydskap in die mense harte voortbring, en hoe meer die kind van God die woord van die Here wees, hoe meer die kind van God die woord van die Here toepas, en hy gehoorsaam is aan die Here Jesus, hoe meer en meer word hierdie blydskap, en hoe sterker word hierdie blydskap in die Here Jesus. Johannes 15 vers 11 sê, dit het ek vir jou gesê, dat my blydskap in jou kan bly, en jou blydskap volkome kan word. En so kan die kind van God dan ware blydskap in die Here beleef, al bevind hy homself in die dal van doodskaduwee. Vriende, ons blydskap as kinders van die Here moet in alle tye in die Here Jesus wees. My blydskap moet nie wees in my omstandighede of in die mense rondom my of selfs in my prestasies of in die wêreld nie, maar my blydskap moet in alle tye vas wees in die Here Jesus. Ek moet vas staan in die Here Jesus. My blydskap moet in hom gegrond wees. En wanneer ons kyk na die lewe van Paulus, dan sien ons dat Paulus se blydskap het vasgestaan in Christus Jesus. Want luister wat sê Paulus in Filippense 4 vers 1, hy sê, daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon staan so vas in die Here, geliefdes. En wanneer ons lees in Handelinge 16, dan lees ons van Paulus en Silas wat op hierdie sendingreis gegaan het, om ook so dan die evangelie te verkondig. En Paulus en Silas het hulle self in een duister omstandighede bevind, want hulle was met stokke geslaan gewees, hulle was in die tronk gegooi gewees, en ons sien dat, alhoewel hulle in hierdie duister omstandighede was, daar in die tronk, het hulle nog steeds hierdie blydskap van die Here in hulle harte gehad. Hulle het nog steeds daar in die tronk, het hulle die Here geloof en geprys, en het hulle die eer en die dank aan die Here gegee. Handelinge 16 vers 25 sê vir ons baie duidelik, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenes het hulle geluister. So in hulle duister omstandighede het hulle die Here geloof, het hulle die Here geprys, en net so, liewe broer en suster, moet ons blydskap in die Here Jesus wees. Ons moet vas staan in die Here, ons moet ook so vertrou op die Here, want wanneer ons vertrou in die Here alleen is, dan sal ons ten volle blydskap in hom ervaar. Al is my omstandighede duister, al bevind ek myself in 'n dal van doodskaduwee, en is net die Heilige Gees wat hierdie blydskap in ons harte kan voortbring, en ons moet ons in die Here verbly, selfs al bevind ek myself in 'n dal van doodskadebeer, want hoor wat sê Filippense 4 vers 4, hy sê vir ons, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. En hoe maklik kan dit nie gebeur, dat ons blydskap in die Here beroof word deur omstandighede, wanneer dit swaar gaan met my, wanneer die drukgange van hierdie lewe swaar op my rus, dan voel ek, ek kan nie meer nie, as ek geneig om my blydskap in die Here weg te neem, terwyl ek my eerder in die Here Jesus moet verbly. Waarom, vriende? Want hy beloof in sy woord, dat hy sy ons nooit begewe, en ons nooit verlaat nie, en al gaan ek in het al van doodskadie weer, is hy nog steeds met my, sy stok en sy staaf, die vertroos my, en daardeur kan ek my in die Here verbly, want ek weet hy is met my, hy sal my deerdra, hy sal nie toelaat dat iets met my gebeur in daai dal van doodskadie weer nie. Die profeet Habakuk het om in die Here verbly ten spyte van sy omstandighede. Ek lees vir ons Habakuk 3 vers 17 tot 18 wat sê, alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die draag van die olyfboom sal teweerstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. En so is ons absoluut afhanklik van die Here. So moet ons in hierdie oggend aan die Here toe gaan en sê, Here, help my, dat my blydskap nie gegronde sal wees in my omstandighede nie, maar dat het sal wees in U, dat ek hierdie vrug van blydskap wat U vir my gegee het, deur die inwoning van die Heilige Gees, dat ek dit sal uitlewe, dat ek sal myself verbly in U ten alle tye. Maar ons sien ook die volgende vrug van die Gees is vrede. Galasiërs 5 vers 22 sê, maar die vrug van die Gees is vrede. Nou, waar blydskap verwys het na hierdie innerlike vreugde wat ervaar word in 'n mens se binneste, so verwys hierdie vrede dan na hierdie innerlike kalmte, hierdie innerlike gemoedsrus wat 'n mens ervaar te midde van die omstandighede. En al is die omstandighede duister, is daar nog steeds hierdie innerlike vrede. En dit is dan ook waarvan die Bybel praat, wat hy sê in Filippense 4 vers 7, wat hy vir ons sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So dis hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan, en hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat deel is van die vrug van die Gees, word juist beleef in word nie beleef in omstandighede nie, maar dit word beleef in God, al is my omstandighede duister. En hierdie vrede waarvan daar gepraat word, kom van God self af, omdat hy die God van vrede is. Romeine 5 vers 13, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat jy oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. En so ontvang 'n mens hierdie vrede die oomblik wanneer die Here jou siel uit genade uitkom red. Onthou voorheen, wanneer die mens ontvang en gebore word in sonde, het hy nie hierdie vrede met God nie. Maar die oomblik wanneer die Here hom red en regverdig verklaar word voor Christus Jesus en die bloed van die Lam oor 'n mens se hart gewas word, dan ontvang jy hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Romeine 5 vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. So die kind van God het nou vrede met God. En dis hoekom hy dan hierdie vrede in sy binneste ervaar, want hy is met God versoen. En daardeur kan hy ook so sê, dit is wel met my siel. En dis ook deur die inwoning van die Heilige Gees, wat 'n mens hierdie vrede ervaar. Hoe nader in die Here groei, hoe groter en hoe sterker word hierdie vrede in die Here. En vriende, hierdie vrede van God is nie iets wat ons uit onsself uit kan bewerk nie. Dis nie iets wat ons uit onsself uit kan ervaar nie, maar hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan, kan ons nie vind in die omstandighede of in die wêreld nie, maar ons sien dat dit is absoluut 'n gawe van God. Dis absoluut die Here wat deur sy Gees dit in ons binneste gee. En ons sien dat Jesus self word die prins van vrede genoem, en dis hy wat sy vrede vir die mense, vir sy kinders gee. Jesus het aan sy disippels gesê in Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle, nie soos die wêreld gee ek in julle nie, laat julle harte nie ontsteld word, en bang wees nie. So Jesus se vrede verwys na hierdie hoop, hierdie lewende hoop wat die kind van God in hom het, hierdie versekering in hom, dat die Here Jesus weet, dat die Here Jesus hom vrygekoop het, dat die Here Jesus hom die ewige lewe gegee het. En ons sien dus dat hierdie tipe vrede wat die Here Jesus gee, word nie in die wêreld gevind nie, maar in die Here Jesus alleen. Johannes 16 vers 33, dit het ek vir jou gesê, dat julle in my vrede kan hê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. En aangesien ons hierdie hoop dan nou, en hierdie vaste versekering in die Here Jesus het, weet ons ook dat hy is die soewereine God, hy is die God wat in beheer is van hemel en aarde, hy is die God wat ons volkome kan vertrou, en omdat ons hom volkome kan vertrou, omdat ons weet dat hy soewerein is, daardeur kan ons vrede hê, al is ons omstandighede duister, en so moet ons vasstaan in hierdie vrede. Die wêreld aan die ander kant baseer hulle vrede op tydelike dinge, hulle baseer hulle vrede op rykdom, hulle baseer hulle vrede op omstandighede, op roem, en ons sien dis alles net tydelik, want die volgende oomblik as iets gebeur, dan is daai vrede weg, maar God se vrede kan nooit weggeneem word van ons af nie, want dis ewig, dis vas, dit staan vas, en hierin moet ons wandel, en hierdie vrug moet ons ook wandel en uitweef. Want ons sien ook dan nou die laaste gedagte, die laaste vrug wat ons in hierdie boodskap gaan hanteer, is dan die vrug van lankmoedigheid. Galasiërs 5 vers 22 sê, maar die vrug van die gees is lankmoedigheid. Nou, lankmoedigheid verwys na geduld en verdraagsaamheid wat beweef word ten spyte van die omstandighede. So dis om geduldig te wees teenoor iemand wat jou verkeerd hanteer, en dan om bereidwillig te wees om hierdie pynlike, hierdie irriterende en hierdie swaar omstandighede te verdra. En so sien ons weer eens dat lankmoedigheid is deel van God se karakter. Romeine 2 vers 4 sê, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God het tot bekering wil hê. So God self besit lankmoedigheid, God self is lankmoedig teenoor die mensdom, en omdat God self lankmoedig is teenoor die mensdom, so verwag hy ook van ons as sy kinders om 'n lewe van lankmoedigheid te toon. En is die Heilige Gees wat in ons hierdie vrug van lankmoedigheid voortbring. Dit kan nie vanself geproduseer word nie, want die vlees is van nature ongeduldig. Die vlees is van nature wat in die hou daarvan om te wag nie. En dis hoekom dit alleen is deur die Heilige Gees wat 'n mens hierdie verdraagsaamheid kan beoefen. En net so, vriende, is dit belangrik dat ons ons eie lewens hierdie verdraagsaamheid sal beoefen. Teenoor mekaar, teenoor my naaste, teenoor waar ek ook al elke dag beweeg, om hierdie lankmoedigheid, hierdie vrug van lankmoedigheid te beoefen. Kolossense 3 vers 12, bekleed julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. En so moet ons geduldig wees teenoor mekaar. So moet ons mekaar in die gemeente verdra. So moet ons vir mekaar omsien in die gemeente. Al is dit moeilik. Kom ons vra die Here, vriende, Here gee my genade. Here help my. Efesiërs 4 vers 1 tot 2, Paulus praat met die gemeente in Efese, die kinders van die Here, hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. En het is nie altyd maklik, vriende, om geduldig en verdraagsaam te wees nie, want ons as mens is geneig om iets dadelik te soek, ek soek iets nou, en wanneer wat het nog moeiliker maak, is die feit dat die vlees ongeduldig is, die vlees hou nie daarvan om te wag nie, en ek is seker dat elkeen van u wat hier sit kan saam met my stem, dat die vlees soek iets nou, die vlees wil dit nou hê, hy wil nou homself bevredig. Ons hou nie daarvan om na 'n lang dag en 'n lang ry by die winkel te staan nie. Dit is nie vir die vlees lekker nie, want ons wil nou gehelp word. Ons wil hê dat ons nou moet regkom. Maar soms is dit nodig dat ons moet wag, en is hier waar die uitdaging inkom. Dit is hier waar ons moet wag, waar ons geduldig moet wees, dat ons die Here moet vra, maar Here, help my om hierdie vrug van die Gees te kan beoefen. Here, gee my genade. Here, help my om hierdie situasie te kan hanteer. Want is net alleen deur die Here se instaatstelling wat ons hierdie verdraagsaamheid kan beoefen, wat ons hierdie lankmoedigheid kan beoefen. En dis hoekom ons elke liewe dag moet oorgee aan die Here. Want vriende, dit bly 'n uitdaging. En dis hoekom ons so afhanklik is van God. En die Here gee genade. Die Here dra deur. Die Here versterk ons om ook so in hierdie omstandighede hierdie lankmoedigheid te kan betoon. Kom ons vat dan ook so hierdie boodskap saam. Ons het vanoggend gekyk na die heel eerste vier eienskappe van die vrug van die Gees. Ons het gekyk na liefde, dit is hierdie opofferende liefde, dit is hierdie onselfsugtige liefde, wat dan nou omsien na die belange van ander, wat dan ook so dan opofferende liefde bewys teenoor iemand wat dit nie verdien nie. En dan blydskap is hierdie innerlike vreugde wat ek in my gemoed beweef. Wanneer ek met God versoen word, ontvang ek hierdie blydskap. Dis blydskap in die Here en nie in my omstandighede. En dan vrede, hierdie innerlike vrede, hierdie innerlike gemoedsrus wat ek in die Here ervaar omdat ek weet dat ek is met hom versoen, omdat ek weet dat hy is in beheer en hy sal my deurdra. En dan dankmoedigheid. Dis om pynlike situasies, om situasies te verdra wat nie altyd lekker is nie, en dan ook so om te volhard. En die Here, vriende, het vanoggend baie duidelik met u deur sy woord kom praat. Hy het vir u kom wys hoe lyk 'n lewe waarin daar gewandel word in die Gees. Hoe lyk 'n lewe wat oorgegee is aan die Here, 'n lewe wat aan God behoort. En is belangrik dat u sal wandel in die Heilige Gees ten einde om met hierdie vrug van die Gees in die lewe te kan voortbring. Want buite die krag en in staatstelling van die Heilige Gees gaan ons struikel. Maar dis alleen deur sy krag en sy instaatstelling wat ons hierdie lewe kan leef. En u weet vanoggend, vriende, in watter aspek van hierdie vrug van die Gees u tekort kom. Waarmee u sukkel. Vra die Here in hierdie oggend, Here, kom help my. Here, versterk my. Here, help my om hierdie opofferende liefde te kan bewys. Help my om hierdie verdraagsaamheid te kan beoefen. Here, gee my genade. Here, gee my krag. En vriende, die Here bly getrou. Hy sal u versterk. Hy sal u deurdra. Hy sal met u wees. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend voor u kan neerbuig in diepe aanbidding. En Here, dankie dat ons in hierdie oggend, Here, ook kan weet dat u is die een wat ons in staat stel om ook so Here hierdie vrugte te kan uitlewe. Kom, ek wil kom bid, Here, dat u ons sal help. Ons weet, Here, dat ons nog te doen het met hierdie vrees, en Here, baie keer struikel ons, baie keer val ons, en wil ek vir u vra dat u ons genade sal gee, dat u ons sal help, Here, om ook dan nou hierdie vrug van die Gees te kan uitlewe. Ek kom bid vir die gemeente. Ek kom bid, Here, dat u van hier vooraf tot regteer daarachter ons elkeen sal help om hierdie vrug van die Gees te kan uitlewe, dat mense, wanneer hulle na ons kyk, dat hy sal sien dat ons as gemeente lewe hierdie vrugte uit. En kom bid ek dat u ook daardeur verheerlik sal word. In Jesus naam bid ek dit. Amen.